Gallison.
Gallison.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Da se časova i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u šetnju Radio Beograda 1, prvi sat našeg, što se tiče radne nedelje, talasanja. Danas govorimo o kulturi rađanja i partnerskom životu u Srbiji. To je zapravo naziv istraživanja koje je sprovao Institut za sociološke istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu uz podršku Centra za mame. O delu istraživanja ili sažetom delu istraživanja pod nazivom Mame u Srbiji razgovarat ćemo sa profesorom doktorom Nadom Sekulić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Jovanom Ružičić iz Centra za mame. Četrnaesti je mart, ne znam da li znate, ali to je u Japanu dan zaljubljenih. Zove se Beli dan i baš je danas. Zašto baš 14. mart i kako se Japanci ponašaju na današnji dan? O tome razgovaramo sa Adrianom Barsi, predsjednicom udruženja Srpsko-japanskog prijateljstva Hanami. A na današnji dan, 1939. godine u Mokrinu, je rođen jedan od najvećih srpskih pesnika Miroslav Mika Antić. Tokom današnje šetnje slušat ćemo snimke velikog pesnika koji govori svoje stihove, a koji su sačuvani u bogatom zvučnom arhivu Radio Beograda. Plavi čuperak, Šašavo moje, Martovska pesma, samo su neke od zabeleženih pesama. Danas na talasima Radio Beograda 1 sa vama šetaju Miroslav Antonijević za Mix Pultom, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Katarina Epštin i ja sam Tanja Zeljković.
Sound from there in jail.
10:11, ovo je šetnje Radio Beograda 1, evo je i novih temperaturnih podataka. U Beogradu i Novom Sadu je 11 stepeni, u Kragujevcu u 10 zabeleženo ili izmereno 12, u Nišu 10, kažu. I narednih nekoliko dana manje više sunčano, ali prolične temperature, onda od nedelje zahlađenje. Danas govorimo o mamama u Srbiji, o izveštaju mame u Srbiji kao sažetku istraživanja kakvi su kulture rađenja i partnerski život u Srbiji. I naše gošće su stigle, ali pozdravit ću ih pre svega jednom pesmom, kao i sve vas na početku današnje šetnje. Ne znam da li ste znali, na današnji dan 1939. rođen je Miroslav Mika Antić. I u zvučnom arhivu, vrlo bogatom zvučnom arhivu Radio Beograda, postoji snimci u kojima on govori svoje pesme. Jedna od njih je i Martovska pesma. Slušamo Miku Antića.
Nebo je nešto ogromno i široko, pa može ipak da stane u svako oko. More je nešto ogromno i široko i ono može da stane u svako oko, jer oči su nešto ogromno, veliki svetli krugovi, u njih dotrče proleća, dogegaju se kuće i trgovi, u njih ulete sve ptice i stanu svi moji drugovi. Jer oko je veće od neba, jer oko je veće od mora, još 100 puta toliko, njega nikada nije propešačio niko, ni obleteo niko, ni praskitao niko. Jedino ako mama u moje oko došeta, tad nema mesta za neba, za ptice, za mora široka, jer mama je veća od neba i veća od celoga sveta i veća od oba oka.
I nekako smo se svi ovde u studiju slatko nasmijali i osmeh veliki. Pre svega, evo, mama je ovde sa bebom koja spava, pa ćemo tiho. Ali stvari, bebe mala, nema još ni punu godinu i zato i ne smeta. Jovana Ružičić iz Centra za mame je sa nama. Dobar dan.
Dobar dan i u moje i u Anđelinu ime sad koja spava i nadam se da će nastaviti da spava.
I hvala Anđeli što je došla da bude gost Radio Beograda 1 na miran način.
Ona rado ide po medijima, tako da samo nas vi zovite.
Navikli. Profesor dr. Nada Sekulić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dobar dan i vama hvala što ste ovde.
Dobar dan i hvala vama.
Dakle, mi govorimo o izveštaju koji je zajedno rađen, dakle, u saradnji Filozofskog fakulteta i Centra za mame, izveštaju o mamama i istraživanju zapravo kulture rađenja i partnerski život u Srbiji. Šta je bio cilj ovog istraživanja?
Ja bih pre svega iskoristila priliku da se zahvalim svim saradnicama Centra za mame koje su učestvovale u ovom istraživanju, jer velikim delom zahvaljujući njima i našim studentima nismo mogli da napravimo ovo istraživanje. Ono je napravljeno na uzorku od 1560 mama u Srbiji na severu Kosova. A cilj je bio zapravo da ispitamo kakav je odnos između postojećih rodnih politika koje praktikuje država i kako se te politike odražavaju u životu majki i kako zapravo majke vide svoj položaj u društvu. Istraživanje je pokrivalo puno aspekata, neke koji se odnose na materijalni standard, zatim na planiranje roditeljstva, na politička opredeljenja majki i na odnos prema svojoj seksualnosti i reproduktivnosti.
I šta smo mi, Jovana, iz ovog istraživanja saznali i zaključili?
Pa puno toga smo saznali. Ekonomska situacija mama je nešto što je itekako najviše možda odjeknulo u javnosti i što je na mene isto ostavilo najjači utisak. Brojke su što se toga tiče zaista poražavajuće. 14,5% žena zarađuje ispod 150 evra mesečno, njih 46% zarađuje između 150 i 300 evra, dakle zajedno skoro preko 60% žena zarađuje ispred republičkog proseka. Imamo tek 3,5% žena koje imaju platu veću od 700 evra i to je često uopšte u javnosti možete da čujete optužbe na račun žena kako one neće da rađaju jer hoće da žive lagodnim i luksuznim životom, što znali smo i ranije da nije tačno, a sada imamo konkretne podatke da dokažemo da tek njih 3,5% imaju platu koja je veća od 700 evra, a čak ni 700 evra nije ne znam kakav luksuzni život. Tako da od toga da je ekonomska situacija porodica, mama konkretno i posebno, nije sjajna danas, do toga da mame često ne planiraju, ne koriste kontracepciju koju bi trebale da koriste, do toga da mame i dalje rade gotovo sve poslove u znatnoj meri, mnogo više nego muškarci, da se od njih očekuje da će one gotovo sve raditi po kući. doći do toga da, ne znam, žena počinje da preuzima tradicionalnu ulogu, kada postaje mama. To su sve neki od zaključaka koje su i na mene lično, a i uopšte i na širu javnost ostavili najveći utisak, te možda neka dva glavna zaključka istraživanja su prvo da porodicama danas, a mamama posebno, nedostaje balans između porodičnog i profesionalnog i da je izuzetno teško uskladiti sve to i biti uspešan na svim tim poljima, kao i ne možemo reći da država ne radi baš ništa, radi i tekako radi, ali sve te mere koje su trenutno usmerene na pomoć porodici se najviše fokusiraju na prvi godinu ili dve, eventualno tri godine deteta, a kasnije ste poprilično usamljeni i sami u čitavoj avanturi zvanoj roditeljstvo, a dete košta jako, jako puno novca i detetu koje je prvi, drugi razred osnovne škole treba nešto od knjiga do patika, a da ne pričamo još čak o ovim starijim uzrastima. Tako da, to su glavni utisci i zaključci.
I nekako nismo baš srećni zbog toga, ali ajde onda da idemo, Anđelina nam se probudila dalje, ali je mirna. Profesorka, kao rekli ste da istraživanje je sastavljeno iz nekoliko delova bilo. Koji su to? Šta je sve istraživano, ispitivano?
Pa jedna od stvari koju bih ja pomenula sada jeste planiranje roditeljstva kada su u pitanju porodice u Srbiji, odnosno žene, i ovaj deo istraživanja smo osmislili pre svega da bismo videli kako zapravo među ženama u Srbiji stoji sa tim odnosom roditeljstva, da li su zaista, kao što je rekla Jovana, žene sebične ili nisu, polazeći pritom od osnovne stvari, a to je da je rađanje stvar izbora pojedinca i da niko nema pravo u to da zadire političkim merama i pritiscima. Pre svega se pokazalo, što je jako interesantno, da većina žena smatra da bi idealan broj dece koju bi želele da imaju troje dece, a da u Srbiji većina žena ima jedno dete i da kao glavne razloge zato navode upravo materijalnu situaciju. Takođe, ono što je karakteristično jeste da postoji veliki nedostatak životnog balansa u svim generacijama žena koje smo ispitivale. Žene uglavnom same obavljaju sve kućne poslove. Moram reći da je politika zvanična, recimo, razvijenog dela sveta, mislim tu pre svega na Evropsku uniju, takva da se sistematski razvijaju politike ostvarivanja životnog balansa žena i da se te politike manifestuju kroz uvođenje, recimo, fleksibilnog radnog vremena, što je kod nas još uvek, rekla bih, nepoznanica ili je povezano sa nesigurnim vidovima poslova i veoma niskim platama. Zatim, kod nas je situacija takva da je, recimo, svaka peta žena prilikom zapošljavanja uslovljavana, pitano je da li planira rađanje ili ne planira, što je između ostalog zakonom zabranjeno. Takođe, jedna stvar o kojoj je država mislila, ali koja se u praksi ne sprovodi dobro, i to je sada naravno jedno od ključnih pitanja, zašto imamo dobre strategije i zakone koji nisu efikasni u praksi. Zatim, ono što se pokazalo jeste da je, kada je u pitanju taj životni balans, jedan broj žene, recimo, ostavljao posao da bi nastavljao školovanje. To, moram reći, nije veliki broj, ali je statistički značajno to da je to najviše prisutno upravo među neobrazovanim, niže obrazovanim ženama. I jedan od najvažnijih, ja bih rekla, zaključaka ovog istraživanja bio je da su najviše opterećene žene nižeg obrazovanja, nezaposlene žene i žene koje žive upravo u patrijarhalnom, porodičnom i društvenom kontekstu. To je potrebno da naglasim zbog toga što politički akteri u našoj državi su različiti i ima ih dosta koji smatraju da je upravo patrijarhalno okruženje utočište za žene i da je to ono što nam nedostaje i da uzrok loše situacije u društvu, da kažem, raspad tradicionalnog društva. Upravo obrnuto, ovde se pokazuje da su upravo žene koje žive u patrijarhalnom kontekstu više izložene i porodičnom nasilju, kritici da nisu dobre majke, bez obzira što obavljaju sve poslove u kući, opterećene su, više njih živi u proširenim porodicama, manje imaju uticaja na raspodelu budžeta u porodici, i to su sve pokazatelji, znači, jedne teške situacije u kojoj sama činjenica da vi imate neko pravo glasa svakako nije dovoljna da biste vi zaista bili u poziciji da odlučujete i o svom životu, a kamoli da utičete na nekakve društvene promene. To su neke od stvari, znači, možda ćemo malo kasnije više reći, znači, također bih rekla da je kontraceptivna kultura kod nas u velikom raskoraku spram nivoa kontraceptivne kulture u Evropskoj uniji, uglavnom smo pravili poređenja komparativno na tom nivou, da preko 40% žena u Srbiji ili ne koristi kontracepciju ili je koristi veoma nesigurne, znači prekinuti snošaj kao osnovni oblik kontracepcije, i da je to također povezano sa patrijarhalnošću. Znači, što su žene patrijarhalnije, one više smatraju da je velika dostupnost kontraceptivnih sredstava izraz pada morala, recimo, i istovremeno imaju veći, da kažem, stepen krivice ili predstavu o tome da su žene odgovorne za niski natalitet i pad nataliteta u Srbiji.
Ima li u tom kontekstu razlike između grada i sela?
Razlike između grada i sela se sistematski daju prepoznati. Žene na selu su patrijarhalnije, one su materijalno daleko lošijem stanju, njihov pristup nekakvim merama podrške porodici koje postoje u Srbiji su niže, manje je vrtića, manje je prihvatljivo da bi žena trebalo svoju decu da u vrtići, dok je to, da kažem, norma u gradskim sredinama, s tim što je dostupnost vrtića opet relativno niska, ili veliki broj žena je bilo je neophodno da ima vezu da bi mogli svoju decu u vrtiće da smeste, što je opet jedan, rekla bih, sistematski problem kod nas, što su vam veze potrebne za sve, uključujući porodilište i dobar tretman u porodilištu, što je još jedna od tema.
Šta još? Šta to sve nedostaje? Imamo evo i vrtić, pa znamo svi koliko dece ne može biti upisano u vrtić i koliko svake godine ostane neupisano, naročito u većim gradovima, pa onda mama i ako radi, pa se dete razboli, pa doktor kaže uzmite bolan, ne kaže gde smem, privatnik, dobit ću otkaz i šta sve još.
Pa to što je profesorka spomenula oko vrtića, ja bih samo dve brojke iz istraživanja da izvučem. Oko 50% žene je reklo da im je trebala veza da bi upisala dete u vrtića, 37% postoje tu vezu i upotrebilo. Dakle, skoro svako, više od svakog trećeg deteta je upisano preko veze. Sistem veze, odnosno upisivanja...
A zato se onda i ne poštuje red.
Jeste, je duplo problematičan. Prvo zbog toga, a drugo zato što ako ste nezaposleni, nema šanse da se dete upiše u vrtić. A kako ćete da prestanete da budete nezaposleni ako nemate gde dete da ostavite? Pogotovo ako je vaša plata isto kolika bi bila da platite nekome da dođe i da to dete čuva dok ste vi na poslu. Tako da isto je pokazalo istraživanje da bi bilo sjajno da se tate više uključuju. Od ovih koji su ispitane, žene, tek 4% njihovih muževa je uzelo neko vreme slobodno kada je dete došlo, a preko njih 60% misli da bi očevi trebali da budu tu sa decom više, odnosno da su trebali da uzmu slobodno vreme, pa samim tim šta bi trebalo da se promeni je između ostalog i položaj tata. Ja iskreno verujem da ove neke mlađe tate, odnosno tate sada već mlađe dece, su malkice progresivniji što se toga tiče nego što su bili možda naši očevi i očevi generacije pre nas i odmah posle nas, ali bilo bi sjajno da postoji neka i državna podrška, a ne da to budu zaista usamljeni slučajevi koji su voljni da se u muškom društvu pokažu kao ma daj, kao zezaš, uzao si porodiljsko, haha. Znači da nam je potrebno u suštini drugačija kultura razmišljanja o tome, i definitivno da dete nije samo obaveza mame nego čitave porodica. Porodica vrlo često uključuje i tatu.
Profesorka.
Pa, jedan od problema jeste, da kažem, nekakvo opšte mnenje i nerazumevanje da biti majka ili materinstvo nije samo nekakvo prirodno stanje ili nekakav prirodan instinkt materinski, nego da je to jedna društvena pojava, društveni fenomen, i da srećno materinstvo i kvalitetno materinstvo ne može da se ostvari bez društvene podrške. Ta, da kažem, predrasuda je prisutna na svim nivoima društva i konkretno se u porodici manifestuje tako što se smatra da je prirodnim da pre svega majka preuzme brigu za decu, ne samo kad je ono malo, nego i kasnije, i očevi definitivno ne preuzimaju odgovornost. Šta više, recimo, podatak u našem istraživanju je bio da je od žena koje su razvedene, njih preko 38 i nešto odsto je moralo da pokrene sudsku parnicu da bi dobili alimentaciju. To je pokazatelj, ja ne verujem da je svim tim očevima, tih 38,2, prosto bilo teško da izdvoje novac, mada sigurno ima dosta njih, bez obzira što ta alimentacija nije visoka realno, već je stvar u tome što je to prosto neko mišljenje da oni neće da daju novac ženi, smatrajući da će ona to da potroši na sebe, a ne na decu, što je zaista pokazatelj koliko se taj ženski ogroman rad koji je uložen u materinstvo uzima sa podrazumevanjem. Znači, ta žena je realno uložila mnogo više rada, vremena, brige, nespavanja, znači, u to dete, i to taj suprug čija su to deca ne prepoznaje, uzimajući to sa podrazumevanjem, a teško izdvaja taj, rekla bih, u većini slučajeva mizeran novac koji je potrebno dati za dete. To je zaista za svaku kritiku, i to nije pitanje nekakvih ekstremnih feminističkih pozicija, nego nešto što bi zaista javnost trebalo da menja jednu opštu političku kulturu.
I to je nešto što detetu zaista pripada i što mu niko ne smije i nema pravo oduzeti. E sad, pošto nam vreme ide, na osnovu svega, dakle, svih rezultata do kojih ste došli tokom istraživanja, gde su negde izlazi, gde su mogući načini da se poboljšaju stvari, gospođo Ružičić ili profesorka?
Pa, mi smo već u nekoliko tih intervjua koje smo imali naglasili da je neophodno na više nivoa delovati, jer društveni položaj žena nije proizvod samo jedne određene politike ili jedne određene sredine, već je nešto što je vezano za tradiciju, što je vezano za mnogo stvari, i zato na mnogo stvari treba i delovati. Jedna stvar koja je bitna jeste, pre svega kada je reč o makropolitikama, znači o strategijama države, da se shvati da ne mogu se uopšte primeniti, imati nekakav efekat rodne politike kroz zakone, strategije i tako dalje, ukoliko se ozbiljno ne uzme u obzir veoma loš materijalni standard stanovništva, važnost da se radi na tome da se taj materijalni standard popravi, imajući posebno u vidu da su siromašne žene najviše ugrožene, i zatim da se razviju efikasne politike rodnog balansa koje će istovremeno imati efikasne metode monitoringa i sankcionisanja onda kada se te norme ne primenjuju. Što se tiče nekakve opšte kulture, mislim da je izuzetno važno menjanje tog stava o rodnoj segregaciji, ja to tako zovem, znači jednostavno o tako striktnim podelama poslova između muškaraca i žena, i da treba raditi na povećanju vrednosti, o zaista svesti o važnosti ravnopravnosti žena u društvu, što mislim da nismo previše napredovali. Među samim ženama one ne prepoznaju te feminističke politike kao svoje, verovatno zato što su i najvidljiviji akteri feminističkih politika malobrojni i vezani su samo za određene političke opcije u društvu.
Za kraj,
da, ja bih još samo dodala, profesorka se samo dotakla toga, ali mislim da je jako bitno da zakoni koji postoje da se primenjuju, jer zakoni koji su samo na papiru apsolutno ničemu ne služe, te je zapravo potrebna malo šira politička volja da se ove stvari izmene, a ne da se donose samo dobri zakoni da bismo mogli da dođemo do EU-a, nego zaista da se te vrednosti koje stoje u tim zakonima sprovode po čitavom društvu. A kao organizacija Centra za mame, mi se bavimo mamama i pravima mama, pa samim tim možda mame bi jedne drugoj trebalo da budu malo manje krivci, jer se mnoge žene osjećaju onako i osuđeno i sa strane šire zajednice prvenstveno od žena, gde jedna drugoj malkice više sestrinski pristupamo.
Hvala vam što ste bili gošći u Radio Beograda jedan dan.
Hvala vam.
Profesor dr. Nada Sekulić i Jovana Ružičić iz Centra za mame bile su u današnjoj šetnji i bila nam je mala Anđelija, 11. mesec.
Koja je bila divna.
Jeste, i jako je budna sve vreme, moramo da kažemo. Nije, nekad je i sa osmehom i nije teško biti mama kada,
jeste.
Kada se lepo posmatraju stvari. Hvala još jednom, 10.31, ovo je Radio Beograd 1.
Eko. Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me and how you suffered for your sanity. How you tried to set them free, they would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflecting Vincent's eyes of china blue, colors changing hue, morning fields of amber gray. Weathered faces lined in pain are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free, they would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. Still your love was true, and when no hope was left inside on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like strangers that you've met. The ragged men in their raggy clothes, the silver thorn of bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, how you tried to set them free, they would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will.
Echo.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm, prijatelj serije BK Tesla.
Atelje 212 prikazuje!
Mike Bartlett. Ljubav, ljubav, ljubav. Režija Alisa Stojanović. 60. 90. danas. Ne možemo bez ljubavi. Atelje 212.
Sjeti se kako si započeo svoj biznis. Jedan san, mnogo hrabrosti, snaga i ludost. Zato kada te pitaju koliko je mali tvoj biznis, reci im veliki, kao hrabrost da pomeraš granice. Od sada Lipti donosi neobiz tarife, neograničene minute i poruke prema svim mrežama, a ustroji roaming minute u zemljama A1 grupe, da i najmanji biznis bude neograničen. VIP, druga priča.
Dragi penzioneri, dobrodošli u Gigatron. Od 12. do 14. marta uz poslednji penzioni ček vas očekuje 20% popusta na desktop računare i 15% popusta na televizore, usisivače i belu tehniku. Posetite nas u Gigatron prodavnicama širom Srbije.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Branko Čolić, PGP, RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nija Krnjevac. To je za fudbal Rud Guli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Dva i film predstavlja novu genijalnu avanturu Leo da Vinci, Misija Mona Lisa. Sinhronizovani crtani film u bioskopima od 15. marta.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom netu? Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posjetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Nikola Vujčić, pesnik i prevodilac, govori o tome zašto voli knjigu pesama Grigora Viteza. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 16. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Deset časova i 39 minuta, slušate Radio Beograd 1. Pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju, Wes Mitchell, boravi od juče u Srbiji. U toku su razgovori sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i u zgradi predsjedništva je i reporter Radio Beograda 1 Nikola Denčić. Nikola, uskoro bi trebalo, dakle po završetku razgovora, da počne i konferencija za novinare.
Razgovori su u toku, traju već 40 minuta. Kao što si rekla, obraćanje medijima trebalo bi da počne u narednih 10 do 20 minuta, ali zaista još uvek nemamo potvrdu kada će tačno krenuti i koliko će trajati razgovori. Zaista brojne teme su na stolu. Ovo je dakle prilika da zvaničnici Srbije, odnosno predsjednik Vučić, razgovaraju sa novim predstavnikom američke diplomatije, te zaista verovatno i zbog toga ne može tačno da se proceni kada bi trebalo da se se Aleksandar Vučić i Ves Mičel obrate medijima i predstave ono što je dogovoreno na sastanku i ono o čemu je bilo reči. Podsećamo, dakle, Ves Mičel je sinoć doputovao u Beograd nakon posete Skoplju i Prištini. Tokom jutra je razgovarao i sa premijerkom Anom Brnabić, a sinoć se sastao sa ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem, kojem je preneo da je Srbija okosnica stabilnosti na Balkanu. Mičel je poručio, dakle, da Vašington podržava evropski put Srbije kao i napredak u briselskom dijalogu. Mnogo je, dakle, bilo spekulacija o poseti Vesa Mičela. Bilo je reči da on donosi određeni paket mera za rešavanje pitanja statusa Kosova i Metohije. On je sam, dakle, odbacio takve navode i rekao da će biti reči o tome, ali da, dakle, nikakav plan Vašingtona što se tiče te teme za sada ne postoji. Bilo je, dakle, i odnosno očekuje se da Ves Mičel kaže nešto i jučerašnjoj smeni američkog državnog sekretara Rexa Tillersona, koga je, dakle, predsednik Trump iznenada smenio, tako da je zbog svih tih tema veliko je ovde interesovanje medija. Svi očekujemo, dakle, da, kao što sam rekao, konferencija za medije počne uskoro, ali ne znamo kada će se to tačno dogoditi. Dakle, naravno, kada počne konferencija, prenos će biti i na našem programu.
Svakako, reporter Radio Beograda 1 Nikola Denčić ostaje do daljnjeg u zgradi predsedništva Srbije. Mi ćemo se svakako uključiti i u konferenciju za novinare čim počne. Kao što ste čuli, već 40 minuta traju razgovori predsednika Srbije Aleksandra Vučića i pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Vesa Mičela. 10 časova i 42 minuta, ovo je Radio Beograd 1.
Slušate prvi program Radio Beograda.
U šetnji danas, kao što smo najavili, i o 14. martu, danu zaljubljenih u Japanu. Ovo se zove tamo Beli dan i o tome ćemo razgovarati sa Adrijanom Barsi, predsjednicom udruženja Srpsko-japanskog prijateljstva Hanami. Adriana, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu. Uvek je zadovoljstvo govoriti za Radio Beograd.
I hvala vama na lepim rečima. Svakako, danas Japanci Japankama poklanjaju bele čokolade. Zašto?
Jeste, da. 14. februara, kada inače čitav svijet proslavlja dan zaljubljenih, uglavnom devojke poklanjaju momcima, jeli, neke poklone, tako da postoji, eto, neko nepisano pravilo u Japanu da tokom belih dana, odnosno tokom belog dana, Japanci poklanjaju 3 puta veći poklon devojkama. Inače, Japanci, bez obzira što toliko poštuju svoju tradiciju, zato što su ponosni na svoje kulturno nasljeđe, izuzetno vole sve što je dobro i novo i dolazi sa zapada, tako da, da kažem, ovo je neki njihov modifikovani dan zaljubljenih.
1977. koliko sam ja našla prema nekim podacima, jedna konditorska kompanija u stvari žela da poveća prodaju svog proizvoda sastavljenog od bele čokolade i tako je to krenulo. Ali koliko Japanci poklanjaju pažnje emocijama?
Pa oni, da kažem, oni su možda na neki drugačiji način poklanjaju pažnju emocijama nego Evropljani, možda neki drugi narodi. Ali Japanci uživaju u sitnicama. I znači oni vole da poklanjaju neke male, lepe stvari gotovo svakodnevno. I veliku pažnju pridaju samom pakovanju, znači samom papiru, samoj ceremoniji pakovanja poklona, i to je možda i komplikovanije i skuplje nego sam poklon koji se unutra nalazi.
Hvala vam na ovom kratkom uključenju u program Radio Beograda 1.
Hvala vama.
Bili ovo Adriana Barsi, predsjednica udruženja Srpsko-japanskog prijateljstva Hanami. Eto, nešto smo danas i saznali i naučili. Dakle, Beli dan je 14. mart, dan zaljubljenih u Japanu. Mi ćemo slušati Eda Širana na našem programu, ali pošto sam rekla da je danas, na današnji dan rođen i Mika Antić, da čujemo Plavi čuperak. Miku Antić je, dakle, snimak iz bogatog zvučnog arhiva Radio Beograda i Miku Antića, kako govori svoje stihove, ali to ćemo slušati za koju sekundu.
Čuperak kose obično nose neko na oku, neko do nosa, ali ima jedan čuperak plavi, zamisli gde? U moje glavi. Kako u glavi da bude kosa? Lepo u glavi. To nije moj čuperak plavi, već jedne sanje i šestog A. Pa šta? Videćeš šta kad jednog dana čuperak nečije kose tu uđe, malo u tvoju glavu uđe, pa se umudriš, udrveniš, pa malo, malo pa pocrveniš, pa grickaš nokte, pa kriješ lice, pa šalješ tajne ceduljice, pa nešto kunjaš, pa se mučiš, pa učiš, a sve ko ješta učiš, izmešaš rotkve i rombide, izmešaš note i piramide, izmešaš leptire i gradove i sportove i ručne radove i tropsko bilje i stare grke i lepo ne znaš šta ćeš od muke. Sad vidiš šta je čuperak plavi kad ti se danima mota po glavi, pa od dečaka, pravog junaka, napravi tunjavka i nespretnjaka.
I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. But some, when you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect tonight.
Sei la mia donna, la forza delle onde del mare. Cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile. Non ti lascerò, mi baci piano ed io torno ad esistere, e nel tuo sguardo crescerò. Ballo con te nell'oscurità, stretti forte. Poi, a piedi tutti voi, dentro la nostra amore.
Radio Beograd 1, 10:51. Više puta smo tokom prethodnih dana pominjali našu novu multimedijalnu platformu RTS Planeta, na kojoj možete slušati delove svih naših programa, vraćati programu nazad i možete slušati snimke iz bogatog zvučnog arhiva Radio Beograda, dakle nešto na što smo svi u našoj kući jako ponosni i nešto što jeste pravo nacionalno blago. Među svim tim snimcima su i oni zabeleženi kada Miroslav Mika Antić, pesnik koji je rođen baš na današnji dan 1932. godine, govori svoje pesme. Jedna od njih je i Šašavo moje.
Mama mi kaže, Šašavo moje, šta se to zbiva u tvojoj glavi? U njoj dečaci, kažem, postoje dečaci smeđi, crni i plavi. Mama mi kaže, Šašavo moje, zar mogu tamo svi da se slože? Ja mami kažem, kad već postoje, nek tu i stoje, šta se može? Mama mi kaže, pusti priče, izbijeni tako na šta liče. Ja rukom mahnem i uzdahnem. Svi oni liče, svi mnogo liče na nešto lepo, kao iz priče, na sve što čekam, na sve što hoću, liče na nemir i na samoću. Mama mi kaže, Šašavo moje, pa oni znači ne postoje. Postoje, kažem, kao na javi dečaci, smeđi crni i plavi. Šta da se radi, mama veli, ja kažem, ništa, već da se želi, da nikad čekanje ne izbledi. Mama mi pita da li to vredi, a ja se smeškam, vidjet ćeš, vredi.
There's one more sip in this bottle of wine, a lone star hanging in the sky with a wish left on it. And it's yours if you want it. And this wildflower from the neighbor's yard, a real slow dance in the moonlight dark, this hand in my pocket. Oh baby, just call it, 'cause it's yours if you want it. And every bit of love left in this beat up, made up scar of heart that's been waiting on a girl like you. And I know it ain't much, but it comes alive with every touch. Every kiss already feels like you own it. This rickety front porch swing, every word of every song I sing, my jacket when it's cold. Oh baby, don't you know, you got a place to lay your head on the other side of my empty bed, and it's just made for falling. And it's yours if you want it, it's yours if you want it.
Yeah.
3 minuta je ostalo do 11 časova. Ovo je Radio Beograd 1. Prošao je nekako prvi sat našeg talasanja, malo uz Miroslav Miku Antića. Malo smo svakako pratili kao i svakoga dana i kao i svaki put kada se dešavaju važni događaji u zemlji. Pratili smo dakle i vesti i događaje. Podsjećam vas, u toku su razgovori predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evraziju Vesa Mičela. Mi očekujemo uključenje tonsko i u zgradu predsjedništva Srbije kada bude počela konferencija za novinare, a moja koleginica Jelena Vidić i njeni gosti u centralnom satu talasanja svakako su spremni i ovde su već u studiju i o tome ćemo govoriti i u nastavku programa Radio Beograda 1. Ostanite na našim talasima, čućemo se.